próxima emisija. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 28. oktobar 2019. ljeta gospodnjeg, dan kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna moliteno slavi svetog sveštenom učenika Lukijana i prepodobnog Jevtimija. Večeras vam donosimo. Na praznik prepodobne mati Paraskeve njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovoj ugodnici Božji na Čukaričkoj padini. Prepodobna naša mati Paraskeva molitveno i tožestveno proslavljena u rezidenciji u pokrajini Čako u Argentini. Njegovo preosveštenstvo, episkop Buenosajreski i južnocentralnoamerički gospodin Kirilos, jutra će održati predavanje na temu Ogledi, odnos teologije i nauke. Od 1. novembra u Beogradu i Vršcu održavaju se dani Miholjske prevlake. U Solunu u Grčkoj proslavljen praznik zaštitnika ovog grada, svetog velikomučenika Dimitrija. Vrijeme s jutro u Crnoj Gori malo odumjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena. U nastavku opširnije vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovoj Božjoj ugodnici na Čukaričkoj padini. Patrijarh Irinej se ovom prilikom sabranima obratio riječima besjede.
Danas, braće i sestre, kao što znate i rekao, slavimo jednu svetiteljku veliku koja je pripadala rodu naše. Srpkinja je ona bila. Jedno srpsko preme, negdje ispred 10. veka, kada su naseljavali ove prostore, produžilo je se put i našlo se tamo, nedaleko od današnjega Carigrada, u selu Epiva. Tu su ostavali sve domaćinstva i dugo je to bilo kao srpska jedna oblast, srpska kolonija. U toj ponovi pre Svetoga Save se rodila sveta prepodobne Paraskeva u jednoj svetoj i čestitoj hrišćanskoj porodici. Od detinjstva je se Bogu molila iskreno i želela je da svoj život mlađeni posveti Bogu i spasenje svoje duše. Roditelji su je učili veri i pobožnosti. To je prva škola bila u njenom životu. Ne samo da je tada porodica to je prva škola. I danas je, braćo i sestre, porodica prva škola. Da bi trebalo da se naša duša uče. Nekoliko je daleka zemlja od nekih nebeskih tela i druge mudrosti ovoga sveta, nego da se naučimo šta je najbitnije i najvažnije u životu njihovom. To jest da su mi svi djeca Božija i da je sve ovo što vidimo očima svojim i umom svojim razmišljamo, da je to sve dar Boži nama darovan. A najveći dar Boži svima nama jeste naš život, naša duša, bogolika i besmrtna koje je Bog dao.
Na dan kada naša sveta crkva proslavlja svetu Božiju ugodnicu prepodobnu Mati Paraskevu, a u 19. nedelji po duhovima u hramu svetog Jovana Vladimira služena je sveta liturgija. Svetom liturgijom načalstvovao je starešina hrama protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, a sasluživali su mu protojerej Ljubomir Jovanović i jerej Mladen Tomović. Prisutnom narodu nakon pročitanog evanđelja obratio se otac Slobodan.
Znamo čitajući stari zavjet da se u njemu sudilo po zakonu i po pravdi i da je vladao ono pravilo oko za oko i zub za zub, a vidimo da nam Gospod i Spasitelj naš kroz Novi Zavjet, koji je zapečetio svojom prečistom krvlju za nas prolivenom, da nam donosi nešto novo, i on nam zapovijeda ne samo da ljubimo one koji nas ljube i da činimo dobro onima koji i nama čine dobro, jer tako i grešnici čine, nego nam Gospod zapovijeda jednu, daje nam novu zapovijest koju do tada niko nije izgovorio, a to je zapovijest da ljubimo i neprijatelje svoje, da blagosiljamo one koji nas kunu, da budemo dobri prema onima koji nas gone. To je vrhunsko milosrđe koje je Gospod pokazao svojim primjerom i koje je pozvao i nas da tako činimo. To zaista jeste teško za čovjeka ophrvanog grijesima i strastima, kome je i srce i savjest zbog grijeha i nemara skamenjena, ali kroz primjere na prvom mjestu Gospoda našega, a onda i svetih ugodnika njegovih, vidimo da je to moguće. I da je samo ta ljubav koja je vrhunska ljubav i najsavršenija ljubav jedina sposobna da umiri uzburkana ljudska srca i da iskorijeni zlo koje u ovome svijetu postoji i u kome, u zlo u kome se ovaj svijet i rod ljudski davi.
Veliki broj vjernog naroda pričestio se svetim tajnama gospodnjima. Nakon svete službe oci su pristupili osjećenju slavskih kolača i koljiva. U 19. nedelju po duhovima na praznik prepodobne Mati Paraskeve Svete Petke 27. oktobra 2019. godine sveta liturgija služena je u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Liturgijom je načalstvovao protojerej Ostoja Knežević, starješina sabornog hrama, uz sasluženje sveštenoslužitelja protojereja Vasilija Brborića, Miodraga Todorovića i đakona Konstantina Dojića. Brojni vjerni narod molitveno je učestvovao u liturgijskom sabranju sa kojima i svečari, koji i Svetu Petku proslavljaju kao nebesku zaštitnicu. Nakon čitanja Svetog Evanđelja sabranim vjernicima riječima pastirske besjede obratio se otac Miodrag Todorović. Čestitajući praznik, otac Miodrag je kazao da proslavljamo divnu svetiteljku prepodobnu Mati Paraskevu, koja je imala izobiljno ulja u svojoj svetiljki, imala izobiljno duha svetog, o čemu i danas svjedoče njene svete mošti koje se nalaze u rumunskom gradu Jašiju.
Iz njenih moštiju, iz njenih dijela i danas do nas dopire taj plamen Duha Svetoga. I samo takvi ljudi, kao što smo vidjeli u onom prvom evanđelju, mogu ljubiti neprijatelje svoje, jer oni ne vide u neprijateljima neprijatelje, nego vide u svakom čovjeku svetiljku u kojoj bi trebao i po milosti Božjoj u kojoj može da prebiva Duh Sveti. Zato je svaki čovjek, svaki od nas je po najvećem blagoslovu da budemo sasu Duha Svetoga. Ne da budemo ni osvajači kao Bajazit, ni nasilnici, ni oni koji će preuređivati svijet spolja i dovoditi svakoga čovjeka po mjeri smrti, po mjeri prokrustove postelje, nego je da blagoslov da svaki čovjek bude sveti čovjek u kome će gorjeti, koji ćemo gorjeti i živjeti Duhom Svetim.
Na kraju bogosluženja sveštenici su blagosiljali i prelomili slavske kolače današnjih svečara. Prepodobna naša mati Paraskeva molitveno je i to žestveno proslovljena u rezistenciji u pokrajini Čaku u Argentini. Dvostruka radost je bila među vjernim narodom jer je ovaj veliki praznik proslovljen u gradu rezistenciji gdje se podiže hram presvetoj i životvornoj trojici pod čijom će se kupolom sabirati svi pravoslavni narodi koji žive u pokrajinama Čako i Korijentesu. Juče je oslužena prva liturgija pod svodom ovog hrama čija gradnja treba za oko godinu dana da bude dovršena, a hram osveštan. Pored srpskog naroda liturgiji su prisustvovali i Grci, Antiohici, Rusi i Ukrajinci. Svetoj čaši je pristupilo oko 20 vjernika. Na kraju je prerezani slavski kolač jer je svoju krsnu slavu proslavio protoprezbiter Branko Stanišić, paroh u Čaku, kome je sasuživao ostroški sabrat jeromonah Nikita. Na kraju bogosluženja pastirskom besjedom vjernom narodu se obratio otac Branko. Poučio je narod evanđelskom riječju i zahvalio im za ljubav i trud što su prisustvovali evharistijskom sabranju. Liturgijskom sabranju su prisustvovali predstavnici Kancelarije za vjerska pitanja u rezistenciji. Slavlje je nastavljeno u školskoj sali gdje su vjernici ručali i uživali u pjesmama koje su im srpski vjernici pjevali. Centralna proslava 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve održana je 6. i 7. oktobra 2019. godine u manastiru Žiča. Mnoge eparhije su taj značajni jubilej naše pomjesne crkve obilježile na svojim prostorima raznim manifestacijama. Eparhija Mileševska je pored ovog najznačajnijeg jubileja obilježila istovremeno i ktitorsku slavu manastira Mileševe i slavu radija Mileševa svetog kralja Vladislava, kao i jubilej 10 godina postojanja i rada crkvenog gradskog hora Sveti knez Lazar iz Priboja. Duhovne svečanosti kojima se proslavljaju ovi jubileji započete su prazničnim večernjem u manastiru Mileševi u petak 25. oktobra 2019. godine, koje je služio episkop Buenosajreski južnocentralnoamerički gospodin Kirilo uz prisustvo episkopa Mileševskog gospodina Atanasija, koji se tom prilikom obratio prisutnim vjernicima. Nakon večernje službe u Domu kulture u Prijepolju održan je koncert umjetničkog ansambla Ministarstva odbrane Republike Srbije Stanislav Binički. Samom nastupu prethodila je besjeda protojereja Stavrofora doktora Radomira Popovića, koji je govorio o značaju dijela Svetog Save na ostvarenju i dobijanju autokefalnosti samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, koje se po njegovim riječima može porediti sa duhovnim punoljestvom jednog naroda i njegove crkve.
Sveti Sava ukazuje i na razloga takve promjene, jer za sebe kaže da on sada glava crkve, drugim rečima sam pojam arhijepiskopije i pojam kraljevine idu zajedno. Upravo to potvrđuje i titula. Kralj srpski ima titulu da je kralj srpskih i pomorskih zemalja, a poglavar crkve je arhijepiskop srpskih i pomorskih zemalja. Naravno sve je učinjeno u duhu, da kažemo, kanonskog prava koje je prisutno u crkvi od njenih ranih vekova. Naime, da bi jedan deo crkve u svetu stekao autokefaliju ili stepen arhijepiskopije, trebalo je, kako to kanonisti kažu, da li Sergije Trojički, naš Nikodim Milaš i tako dalje, da ima najmanje 4 episkopa, jer ako se dogodi da umre jedan episkop, ona trojica biraju sljedećeg i vrše hirotoniju. Ne može jedan episkop izabrati episkopa i sam ga hirotonisati. To je, dakle, pravilo kanonsko pravno koje postoji u crkvi od vremena svetih apostola.
Drugi dan duhovnih radosti velikog jubileja počeo je svetom arhijerejskom liturgijom u Vaznesenskom hramu manastira Mileševe, koju su služili episkopi Niški gospodin Arsenije, Buenosajreski južnocentralnoamerički gospodin Kirilo, Zahumsko-hercegovački Dimitrije i domaćin episkop Mileševski gospodin Atanasije, uz sasluženje više sveštenika i sveštenog monaha i učešće velikog broja vjernika. U toku liturgije prisutnima se slovom arhipastirske besjede obratio njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije.
Sveti Sava je, po rečima svetoga Justina Ćelijskog, vinograd srpskog naroda ogradio, okopao, oplevio, orezao. Srpski narod nije pre 800 godina primio nauku Hristovu i postao hrišćanski narod. Srpski narod je mnogo pre toga postao hrišćanski narod, primio pravoslavnu veru još od svete braće Kirila i Metodija, koji su prolazili ovim prostorima, i njihovih učenika primili veru hrišćansku pravoslavnu, a mnogo pre toga na ovim prostorima propovedali su učenici svetih apostola i po predanju sveti apostol Tit. Dakle, na ovim prostorima živeli su hrišćanski narodi i pre dolaska Slovena i dolaska Srba na ove prostore, a mi smo slovenski narod, srpski narod, primili hrišćanstvo još i pre svetih Kirila i Metodija, ali možemo da kažemo da je od svetog Kirila i Metodija, kada je nauka hrišćanska, kada je evanđelje Hristovo propovedano na razumljivom slovenskom jeziku i služba se služila na slovenskom jeziku, da je tada najveći broj Slovena primio hrišćanstvo.
Nakon svete liturgije na Velikoj bini pored hrama održana je svečana akademija u kojoj su učešće uzeli razni umjetnici, pjevačke grupe, guslari, igrači, zdravičari. Potom je pored porte manastira Mileševe osveštano zemljište za izgradnju budućeg Mileševskog svetosavskog doma, čija gradnja bi trebalo uskoro da počne. Osvećenje je izvršio episkop Kiril uz prisustvo ostalih episkopa, sveštenika i vjernog naroda, a nakon toga su svi sjeli za zajedničku trpezu ljubavi. U popodnevnim časovima slavljanje je nastavljeno prazničnim večernjem u manastiru Svetog Nikolaja u Pribojskoj banji, a nakon toga je u Domu kulture u Priboju održan sedmi festival horova. Za desetogodišnji doprinos razvoju horske muzike episkop Atanasije crkveno-gradskom horu Sveti knez Lazar iz Priboja dodijeli orden Bijelog anđela trećeg stepena. Orden Bijelog anđela prvog stepena uručen je Prvom Beogradskom pjevačkom društvu za trajno očuvanje i širenje pravoslavne duhovne muzike. Treći dan svečanosti je nastavljen svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svete prepodobne Paraskeve, Svete Petke u Pljevljima, kojom je načalstvovao episkop Kiril uz sasluženje episkopa Atanasija i sveštenstva i sveštenog monaštva, kao i učešće velikog broja vjernog naroda cjelokupne eparhije Mileševske, ali i šire. Nakon liturgije ulicama Pljevalja prošla je svečana litija predvođena arhijerejima da bi nakon povratka ispred hrama Svete Petke episkop Kiril uz episkopa Atanasija osveštao slavsko žito i prerezao slavski kolač. Radost praznika je produžena uz posluženje za sve prisutne za trpezom ljubavi. Krug obilježavanja ovog značajnog jubileja 800 godina samostalnosti i duhovne zrelosti Srpske pravoslavne crkve u eparhiji Mileševskoj zatvoren je svečanom akademijom u Domu kulture u Pljevljima. U utorak 29. oktobra 2019. godine njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Aireski južno-centralno američki gospodin Kirilo održat će predavanje na temu Ogledi, odnos teologije i nauke u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin održat će 1. novembra u Modernoj galeriji Jovo Ivanović u Budvanskom Starom gradu predavanje na temu Ljubav je ipak jača od svega. Predavanje organizuju Pravoslavna crkvena opština Budva i Hram Svete Trojice Stari grad, a počeće u 19. časova.
Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, Pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija i Društvo srpskih domaćina tradicionalno priređuju dane Miholjske predlake u Beogradu i Vršcu. Manifestacija počinje u petak 1. novembra 2019. godine, a o tome šta sve možete čuti i vidjeti na ovogodišnjoj manifestaciji za Radio Svetigora govorio je gospodin Miljan Ćeranić, predsjednik Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija.
Kad krenemo od prvog dana, u petak 1. novembra od 19 časova je koncert za obnovu u kulturnom centru Čukarica na Banovom brdu. Učesnici ovoga koncerta biće pevnica hrama Svetoga Save, biće hor Sveta Jelena Dečanska pri hramu Svetog Stefana Dečanskog iz beogradskog naselja Železnik. Tu će biti kulturno-umetničko društvo Sveti Sava, također i Gustav Batrić Jokanović. Biće tu još izvođači iznenađenja, uglavnom program će biti duhovnog karaktera i slobodan je ulaz. Međutim, svako ko bude želeo da da svoj prilog za obnovu svetinje, imaće priliku, čak i da ostavi i imena za molitvu u ovoj svetinji. Sljedećeg dana mi odlazimo u centar pravoslavnog Banata u Vršac sa blagoslovom vladike Nikanora. Mi priređujemo jedno veče koje smo dali ovako ime: obnova je najbolja odbrana svetinje. To je 2.11. 2. novembra od 19 časova u duhovnom centru Svetodara Vršačkog, u Sterinoj kući u Vršcu, i reč o položaju Srpske pravoslavne crkve, pa i položaju same svetinje Mihajlovske Prevlake i dešavanja oko krstionice, govorit će grbaljski paroh sveštenik Mijailo Backović. U produžetku te večeri imat ćemo priliku da se upoznamo sa delom i predstavljanje knjige Kritička misao o Njegošu 20. veka. To je doktorat sestre Snežane, doktorke Snežane Adamović. Pošto je ta knjiga izdanje samog manastira Mihajlovska Prevlaka, onda će i posvetitelji imati prilike da kupovinom te knjige da učestvuju u obnovi svetinje. Već u nedelju 3. novembra mi se vraćamo u prestonicu, u Beograd, i tu nas očekuje, kao i prošle godine, kada je bilo izuzetno posvećeno večer karaktera, duhovno veče sa starcem Benediktom, sa arhimandritom Benediktom Jovanovićem u Beogradskom domu omladine. To je jedno mesto prestižno u Beogradu, Beograđani to znaju, i drugi, mesto beogradske avangarde, odakle su krenuli i oni, da kažemo tako, i novi talas koji je u Beogradu imao dosta, ovako je bio zapažen među omladinom. To je mesto gde ćemo mi onu omladinu i one naše sugrađane i naše sunarodnike koji nisu baš crkveni imati prilike da upoznamo sa verom Otaca, sa svim onim što je neophodno da jedan čovjek ima u svom životu, u svom čak i domostroju spasenja. To je, kažem, u Domu omladine Beograda. Sljedeći dan, ponedeljak, to je taj četvrti dan koji ove godine dodajemo. Ostajemo u Domu omladine Beograda. Od 19 časova takođe. Svi događaju su od 19 časova sva četiri dana, i sva četiri dana je slobodan ulaz. To je večer znameniti Srbi Bokije. Ove godine smo se dogovorili to da ponovimo jedan lep okrugli sto iz manastira Mihajlovska Prevlaka, koji je bio posvećen Lazu Kostiću, jednom od najznamenitijih Srba, ne samo Boke Kotorske i Srpske Crne Gore, nego i čitavog Srpstva.
Srpski reditelj Emir Kusturica izjavio je u Drvengradu, gdje se održava pozorišni Kustendorf, da je uvijek zaveden svijetom spektakla koji predstavlja produženu ruku religioznosti i da sve više vjeruje da se Bog može tražiti u kulturi. Kusturica je bio moderator u panel diskusiji na temu Pozorište u društvu spektakla, koja je održana u okviru jesenjeg festivala pozorišta. Panel diskusija je zapravo razgovor o knjizi Krisa Hedžisa Imperija iluzija, kraj pismenosti i trijumf spektakla, koja govori o aspektima američkog društva na zanimljiv način koji danas više odgovara čitalačkoj publici od naučnih teza. Kusturica je rekao da je ovo vrijeme potpuno neopagansko i da je čitanje misli, telepatija, bila privilegija vremena kada je država bila dio društvenog tabua. Vrijeme u kojem živimo je potpuno neopagansko i na najvećem dijelu naše planete je ofirano i potpuno otvoreno. Ono je u opoziciji sa tom skrivenom ljudskom potrebom za intimom. Sve je na prodaju i sve je uokvireno na perfekciji slike koja nas je odvojila od hoda ka svetom trojstvu, nego nas je same uputila na moguću slavu, istakao je Kusturica. Prema njegovim riječima, dioba tog prostora u fiktivnom svijetu postala je trka za komadom slave i slike koja, nažalost, postaje dio propagande. Kusturica je dodao da je u suprotnosti sa tom idejom jedino vjera u apostolsko hrišćanstvo, koje između ostalog postavlja onostrane ljudske vrijednosti koje su davno ispisane krvlju i patnjom takvog hrišćanstva. On je istakao da je uvijek zaveden svijetom spektakla koji predstavlja produženu ruku religioznosti. Kako vrijeme odmiče, sve više vjerujem da se Bog može tražiti u kulturi, da je skriven u hemiji koju čovjek luči u trenutku kada se sudara sa predstavom, sa uzvišenim filmom i sportskim događajem, istakao je Kusturica. Osnivač Kustendorfa smatra da u ljudskoj podsvijesti postoje slojevi koji su kroz vjekove pretvarali čovjeka u jedno biće i koje, pored svojih egzistencijalnih problema, uvijek ima vremena da reaguje na ono što se danas pogrdno zove spektaklom i što ga dovodi do katarze. Panel diskusija održana je u okviru jesenjeg festivala pozorišta Kustendorf u amfiteatru Noam Chomsky u Drvengradu. U panel diskusiji, koju je moderirao Kusturica, učestvovali su književnici Milan Ružić, Milorad Vučelić i pozorišni reditelj Mladen Materić i Milan Nešković. Veliki broj poklonika i vjernika došao je na praznik svetog velikomučenika Dimitrija u crkvi svetog Dimitrija u Solunu kako bi se poklonili moštima svetog zaštitnika grada Soluna, kao ikoni Sumelske Bogorodice koja je prije nekoliko dana prenijeta u ovu crkvu. Ovim divnim povodom u crkvi je odslužena saborna arhijerejska liturgija. Povodom praznika svetog Dimitrija 26. oktobra 2019. godine, a na poziv uprave hrama svetog Dimitrija Oplon u Otini, njegovo preosveštenstvo episkop Bihać Petrovački Rmanjski gospodin Sergije služio je svetu liturgiju u istoimenom hramu. Tom prilikom vladika Sergije donio dio moštiju prepodobnom učenika medijanskih Avakuma, Serafima i Mardarija na dar tom hramu, a u isto vrijeme na veliko iznenađenje i radost dobio je dijelove svetih moštiju svetog Dimitrija Mirotočivog, Lazara Četvorodnevnog, Nektarija Pentapeleškog i Dionisija Eginskog. Hiljade pobožnih pravoslavnih hrišćana iz Rumunije i inostranstva doputovalo je u Bukurešt tokom vikenda da proslave praznik svetog Dimitrija Novog, zaštitnika Bukurešta i jednog od najomiljenijih svetaca u Rumuniji. Mošti svetog Dimitrija zajedno sa novoprosijavšim svetim Dionisijom iz Ćetateja i Ismaila i svetom Filotejom, pokroviteljkom Rumunije, nošene su ulicama Bukurešta u godišnjoj liti Put svetih, koja se završava kod Patrijaršijske saborne crkve, gdje je arhijereje i vjernike pozdravio patrijarh rumunski gospodin Danilo. Tradicija litije sa moštima svetog Dimitrija potiče iz 19. vijeka. Praznik svetog Dimitrija obilježen je u nedjelju 27. oktobra na trgu ispred Patrijaršijske katedrale, a hiljade ljudi su satima čekali u redu da bi se poklonili njegovim moštima kao i moštima svetih Dionisija i Filoteje. Arhijerejsku božansku liturgiju na praznik služio je patrijarh Danilo sa velikim brojem arhijereja Rumunske crkve, kao i mitropolit Ruse gospodin Naum iz Bugarske pravoslavne crkve i episkop Erzerumski gospodin Kais iz Antiohijske crkve, kao i predstavnici Kišinjevske mitropolije Moskovske patrijaršije, mitropolit Naum i episkop Kais, kao i predstavnici Kišinjevske mitropolije Moskovske patrijaršije. Mitropolit Naum i episkop Kais učestvovali su u proslavi prošle godine. U svojoj besjedi patrijarh Danilo je pozvao na smiravanje, bodrost i nadanje, kao što su pokazala tri sveca čije su mošti bile prisutne na proslavi. Za svetog Dimitrija je kazao da je bio običan monah koji je živio u postu i moliti u 13. vijeku. Bio je pastir, a njegove mošti su kasnije prenijete u Bukurešt, gdje počivaju i danas. Po završetku božanske liturgije, vladika Dionisije Erhan zvanično je proglašen svetiteljem ove crkve. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra bit će malo umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a krajem dana povećanje oblačnosti i u noćnim satima ponegdje moguća i kiša. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, na sjeveru povremeno umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 0 do 15, najviša dnevna od 16 do 24 stepena. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu sutra bit će tokom dana malo umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 11, najviša dnevna do 23 stepena. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa možete poslušati u 20:30 novu epizodu emisije Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog, u 21:00 emisiju Na kraju vidjela, u 22:00 katedru, a u 23:00 žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili u muzičko-tonskoj realizaciji Vojkan Radović, pred mikrofonom Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.